Gepli yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeli geplesigimizi dowam etdirýäris. Iranyň demirazygyndaky Gulistan vilayatynda Ilad arasynda türkmen sähra atlandyrylan sebitde etnik türkmenler bilen etnik zabullaryň arasynda çakmyşlyklaryň bolandygy, şeýle de ýagdaýlara kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News neşri we Türkiýanyň Kafkasam saýty habar berýär. Azatlyk öz seçmelerini bu ýagdaýlara häzirlikçe dogry tasdiklädip bilmedi. Maglumata görä aprelin aýagynda Ýolma Salýan obasynda ýaşaýan türkmenler bilen wagty Dawat we Ittihat obalaryndaky zabullaryň arasynda konflikt ýüze çykypdyr. Muňa sebitli suw bilen üpjün edýän bendiň üstündäki uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän dawanyň arasynda 30-njy aprelde wagty Dawat obasyndan geçip baran bir etnik türkmen oglunyň ýenjilmegi sebäp bolupdyr. Munun iýdi bilen oglunyň ene atasy oglunyň hüjüm edilmeginiň sebäbini anyklamak üçin wagty dawada baranlarynda olaryň zamun alynandygy aýdylýar. Mundan soň Ýolma Salýandan 30 töwereg adam owadaşlaryny azat etmek üçin wagty dawada ýola düşýär. Emma olara seçme daýandan, ýagny giňilli awt pöňünden o katylandygy, wakada bir türkmeniň ölendigi we 25 töwereginiň yaralanandygy bellenilýär. Türkmen News bu ýagdaýlar bilen bagly düşürilendigi aýdylýan suratlary we video ýazgyny paýlaşdy. Videoda garanqynyň arasynda öz aralarynda türkmençi gurulýan motosikletli onurça adamy suratlarda bolsa, jynazy namazyndan käbir pursatlary tinnata bolýar. Garasyz neşiriň maglumatynda konflikte kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy, Ýolma Salýanyň gözegçiligi güýçlendirilip, bu owa beýlik sebitlerden gelýän türkmenleriň hem göýberilmeýändigi bellenilýär. Hopsuzlyk aladylar sebäpli wagty Dawat obasyndaky ýaşaýjylaryň bir böleginiň evakuasiýa edilendigi hem nykdylýar. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly, azatlyk häzirlikçe öz seçmelerine dawanyň ýüze çykmagynyň sebäplerini, şeýledi munuň bilen bagly beýlik jikmejiklere tasdiklädip bilmedi. Türkmen News Eýran mitbugatynyň wakany ýaşyrmak üçin bu barada habar bermeýändigini aýdýar. Galiberde Eýranyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň arasynda oryn alýandygy sebäpli bu hadise barada ýurdun resmi wekillerinden maglumat almak mümkin däl. Gepin gerdisine belletek Eýranyň demirazygynda esasan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerinde bu yerli ýaşaýjylary bilen ýüze çykan ilkinji konflikt däl. Geçen ýyl martynda Gümmetgowy şäherinde kanun goraýjy güýçler yerli ýaşaýjylaryň protest hereketlerini basyp ýatyrypdylar. Şäheriň ýaşaýjylarynyň näraziýlik protestiniň 55 ýaşly bir adamyň ähtimal etnik türkmenlerden bolan 2 ýaşly ýigi garşy jynsy gatnaşyk etmegi bilen baglanyşykly ýüze çykandygy aýdylypdy. Eýranda ýaşaýan etnik türkmenlere ýyl arasynda türkmen sähra türkmenleri hem diýilýär. Hökümet türkmen sähra adyny resmi derejede ikrar etmeýär. Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ilat hany barasynda tahkyk maglumatlaryň ýokdugyna garamazdan käbir çeşmelerde olaryň ilat hanynyň 1 million töwereginde diýi ýaly saklamalar öňe sürilýär. Olaryň Eýranda ýaşaýan administratif sebitini Gulistan vilayaty diýilýär. Gulistan vilayatynyň merkezi hem Gümmetgowy şäheridir. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan Eýranly türkmenler Eýran Islam Respublikasynda öz ene dilini, medeniýetini saklap galmakda kynçylyk çekýändiklerini gurrun berýärler. Eýran adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqidlanýar.